Krásný den, zdravím všechny fanoušky opravdového zločinu. Moje jméno je Adéla Výchová a vítejte tímto na kanále Daily bez lítosti. Společně si tu každý týden povídáme o zajímavých kriminálních případech, které se odehrály především na území České republiky. Dnes si tu společně shrneme příběh Vladimíra Lulka, kterému dějiny české kriminalistiky přezdívají Vánoční vrah. Na tento konkrétní kriminální případ mě upozornila moje kamarádka, protože její maminka dokonce v době spáchání pětinásobné vraždy, které se Lulek dopustil, žila v předmětném domě a jak vraha, tak jeho oběti velice dobře znala, byla totiž jejich sousedka. Vladimír Lulek, který je v našem případu hlavním aktérem, byl v roce 1986 již podruhé ženatý. Za ženu měl o 9 let starší Jaroslavu, se kterou společně vychovávali její 3 děti z předchozího vztahu a společně měli ještě 19-měsíční miminko. Jejich soužití tedy podle toho, co říkali sousedi a i podle toho, co mi soukromně prozradila maminka mojí kamarádky, bylo velice, řekněme tak kulantně, divoké, nebo jak se tak říká, italské. Hádky prý u nich byly na každodenním pořádku, a to i hádky velice hlučné. Dokonce prý někteří sousedé uvedli, že tam tedy docházelo i k nějakému domácímu násilí, ale to nejenom ze strany tedy našeho pachatele, ale i ze strany jeho manželky. Prý tedy ani jeden z nich nešel pro ránu daleko takzvaně. Nemusím určitě říkat, jak hrozně nekomfortní a toxická je taková situace tedy pro výchovu 4 dětí. Největší problém byl údajně v tom, že Lulek tedy hodně holdoval požívání alkoholu a tomu údajně měla Jaroslava opakovaně vyčítat. Velký problém viděla také v tom, že velké množství peněz, které vydělal, tak utrácel následně v hospodách a upřímně řečeno, nemůžeme se asi divit, že jí takové konání jejího manžela nebylo úplně sympatické. Nicméně na druhou stranu sousedi tedy v baráku později vypověděli, že i ona docela často tedy s ním popíjela. Takže to byla taková vzájemná, řekněme, záliba, ve které se tak vzájemně podporovali. Tahle hrozná vražda, při které nakonec tedy bylo 5 obětí, se odehrála 22. prosince roku 1986. Lulkovi bylo tedy, jak už jsem říkala, v té době 34 let, byl to poměrně mladý člověk, měl celý život před sebou, ale to, co se odehrálo toho osudného dne, doslova spečetilo život vlastně nejen jeho, ale především tedy celé jeho rodiny. Podle pozdější rekonstrukce případu přišel tedy domů v nějakém podroušeném stavu, přišel pravděpodobně jak jinak než tedy z hospody a v jejich bytovce se ozýval křik a nějaká hádka mezi manželi. Ta hádka po nějaké době prý ustala a bylo takové ticho. Na to byli sousedi zvyklí, proto se žádným způsobem nerozrušovali ani neměli v plánu zatím přivolat tedy veřejnou bezpečnost. Podle pozdější rekonstrukce bylo ovšem zjištěno, že Lulek během hádky se rozhodl nabrat takový nějaký, řekněme, oddechový čas a opustil tu místnost, kde se společně hádali s manželkou a odešel do kuchyně, kde si vzal brousek na nůž a nůž a začal ten nůž brousit. Není jako známo, jestli už v té době měl v hlavě nějaký svůj šílený vražedný plán, anebo jestli se třeba touto činností jenom uklidňoval. Ovšem manželka Jaroslava tedy toužila, jestli to tak můžeme říct, v té hádce dál pokračovat a proto následovala svého manžela do kuchyně. Tam došlo k další nové hádce, při které Lulek tedy svou ženu udeřil tím brouskem přímo do hlavy. A následně, protože měl vlastně v ruce ten nůž, který se vstal v tu chvíli vražednou zbraní, jí zasáhl jednou hlubokou bodnou ranou do zad. Ten všeobecný křik a povyk, který tam nastal, tedy přivolal jednu ze sousedek, které se podařilo dostat se přímo do jejich bytu. Tam podle její pozdější výpovědi našla tedy krvácející Jaroslavu, která jí z posledních sil řekla, že pravděpodobně umírá a aby jí pomohla zachránit alespoň děti. Já osobně, když jsem tedy četla tato poslední slova, která pravděpodobně Jaroslava někomu řekla, tak se musím přiznat, že mi bylo až nevolno, protože si vůbec neumím představit, jaké to musí být se v takové situaci ocitnout, byť třeba ze strany té přihlížející sousedky. Ta se tedy pokoušela Jaroslavě pomoct a zabránit Vladimírovi Lulkovi v tom, aby páchal nadále vlastně tuto činnost, tu vraždu, ale on jak zpozoroval, že se snaží manželce někdo pomoct, tak se začal kolem sebe i nadále rozhánět nožem. A bohužel i tu sousedku, která se pokoušela Jaroslavě pomoct, tedy zasáhl jednou bodnou ránou do břicha. Manželce jich zasadil ještě tedy několik a opravdu ona tedy na místě zemřela. Poté prý tedy sousedka zraněná odešla z bytu, tento hluk přivolal i ostatní sousedy, kteří se všemožně snažili zabránit tomu, co se tam dělo. Dokonce prý jeden ze sousedů si na pomoc přinesl nějakou šavli, kterou měl doma jako dekoraci, ale Vladimíru Lulkovi se bohužel podařilo tedy všechny dostat ven ze svého bytu a zamknout se v bytě se svými dětmi, se čtyřmi nezletilými dětmi. To, co se dělo poté, to už můžeme soudit jenom z rekonstrukce, protože sám Lulek později možná předstíral, že si vůbec nepamatuje, k čemu došlo. Je ovšem jisté, že sousedé tedy přivolali jak veřejnou bezpečnost, tak záchrannou službu. A ti, když přijeli na místo a dostali se do bytu, tak tedy nalezli jednak mrtvou Jaroslavu, jednak všechny čtyři mrtvé děti, které měly desítky bodných ran po svých tělech, a také Lulka, který se pokusil spáchat sebevraždu tím, že si tedy podřezal žíly a poranil se ještě tím nožem někde na krku. Oni ho odvezli do nemocnice, ale samozřejmě jeho rodině už se pomoci nepodařilo a všichni na místě svým zraněním podlehli. Vzhledem k tomu, že se tento případ odehrál v 80. letech, tak možná i sám Lulek po tomto činu předpokládal, že by mohl dostat trest smrti, který byl stále na našem území ještě platný, a proto se pokusil o sebevraždu. Ovšem jeho plán se tak úplně nevydařil a v nemocnici se ho podařilo, řekněme, zachránit, jestli to tak mohu říct, a následně na něj byla samozřejmě uvalená vazba a začalo vyšetřování. Vyšetřování bylo poměrně dost stíženo tím, že, jak už jsem říkala, Lulek předstíral, že trpí vlastně ztrátou paměti. Tvrdil, že si vůbec nepamatuje, co se odehrálo, dokonce předstíral, že přece manželka a děti jsou doma, že je má velice rád, a tvrdil, že vůbec si nepamatuje, že by mělo dojít k nějakému takovému útoku, a už vůbec ne z jeho strany. Ovšem rozsáhlá psychologická vyšetření ukázala, že si pravděpodobně tuto skutečnost vymýšlí. Samozřejmě, jak to bylo doopravdy, to už se můžeme jenom domnívat, protože, jak již víme tedy z moderní psychologie, tak existuje takový fenomén, když prožijete nějaké obrovské trauma, že vaše mysl může vytěsnit jako určitou část myšlenek. Ale řekněme si upřímně a na rovinu, že v tuto chvíli by to bylo pro Lulka poměrně příhodné. Takže to trošičku komplikovalo vyšetřování, ale ta situace na místě činu byla natolik jednoznačná, že byl následně skutečně odsouzen k trestu smrti oběšením, a to v pankrácké věznici v Praze. K tomuto případu se vyjadřoval mimo jiné i třeba doktor Miroslav Antl, to je tedy doktor práv, který mě shodou okolností tedy na vysoké škole učil trestní právo. Já na něj vzpomínám s takovou úctou a láskou, jakou může mít jenom žák k pedagogovi, protože to byl pedagog nesmírně přísný. Ale musím říct, že všechno, co mi kdy řekl, nebo co nám vykládal při těch hodinách, si pamatuju. A pamatuju si to velice živě. On sám byl vlastně velice přísný státní zástupce a netajil se tím, že tedy opravdu s těmi zločinci nemá žádné slitování v tom dobrém. Že tedy navrhoval opravdu přísné tresty a stál vždy na straně poškozených, tak by to mělo být. A já bych vám ráda přečetla, jak on sám tedy vzpomínal na Vladimíra Lulka, a Miroslav Antl uvedl. Byl to zvlášť odporný a brutální vrah, přestože u soudu vytrvale mučel, nevzbuzoval ani sebe menší lítost. Ona je pravda, že když začalo to vyšetřování, tak Lulek se držel vlastně té své masky toho mlčení. I později, když byl odsouzen a už vlastně čekal v té takzvané celé smrti na tedy tu exekuci, tak vůbec prý nemluvil, dokonce zahájil možná i nějakou takovou protestní hladovku, nebo možná byl na tom psychicky tak špatně, že nemohl jíst. A vyhubl nakonec až na 45 kilo. Před smrtí dokonce napsal dopis svojí rodině a já jsem dokonce nějaké části toho jeho dopisu na internetu našla. Musím říct, že ten text působí poměrně srozumitelně, souvisle a tím paradoxně sám vyvrátil tu teorii, kterou se nám pokoušel předkládat, nebo tedy tehdejším vyšetřovatelům, že je nepříčetný a že je duševně nemocný, protože ten psaný text nic takového nenaznačoval. Jak už jsem tady řekla, tak byl nakonec skutečně odsouzen k trestu smrti a prý obyvatele té vesnice, kde se to odehrálo, jsou to Předměřice nad Labem, to jsem zapomněla říct, do dneška kolem Vánoc na tu tragédii vzpomínají, protože někteří z nich stále v tom domě žijí. To by bylo pro dnešek o tomto případu všechno, já vám moc krát děkuju za pozornost a budu se na vás těšit zase příště, až budeme společně na stopách nějakému opravdovému zločinu. Mějte se krásně.